Gara warra Roomaa boqonnaa 16. Feebeen obboleettii keenya ishee waldaa kiristaanaa kan Cheriyaaf gargaartuu taatee hojjettu adaraan isinitti kennadha. Isheenis kan gooftaa waan taateef simamsa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee simaa. Waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaaraa. Isheen namoota baay'eedhaaf anaafis immoo dubbattee gargaaraa turte. Hojii Kiristoos Yesuusitti warra hidhata koo ta'an Phirisqiilaaf Aqilaadhaaf nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Isaanoo du'a na oolchuudhaaf jedhanii morma isaanii kennaniiru. Ani isaan nan galateeffadha. Ana duwwaa utuu hin ta'in waldoonni kiristaanaa saba warra kaanii hundinuus isaanin galateeffatu. Waldicha isa mana isaaniitti walitti qabamuttis nagaa koo anaaf himaa. Ephaanexoos michuu koo warra biyya Asiyaatti Kiristoosiif of kennan keessaa isa angafatti nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Maariyaam ishee jabeessitee isiniif hojjetteef nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Androniikoosii fi Yuuniyaas Yihudoota warra akka kootii warra anaa wajjin hidhamanii turaniif nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Isaan ergamoota keessaa beekamoo dha. Ana dura kan Kiristoos ta'anis. Amphiliyaaxoos isa karaa gooftaa michuu koo ta'etti nagaa koo anaaf himaa. Urbaanos isa hojii Kiristoositti hidhata keenya ta'eef Isxaakis michuu kootti nagaa koo anaaf himaa. Apheles isa kan Kiristoos ta'uunsaa qoramee bira ga'ameef nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Namoota maatii Aristobulos keessaa dhufanitti nagaa koo anaaf himaa. Heroodiyoon Yihudii akka kootiitti nagaa koo anaaf himaa. Maatii Naarkisoos keessaa warra gooftaa fudhataniif nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Tirifeenee fi Tirifaasee warra hojii gooftaatti dadhabaa jiranitti nagaa koo anaaf himaa. Aarisis jaallatamtuu ishee hojii gooftaatti baay'ee dadhabdeef nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Ruufoos isa hojii gooftaatti fo'ame akkasuma immoo haadha isaa ishee anaafis haadha taatetti nagaa koo anaaf himaa. Asinkiriixoosii fi Felegoonii fi Hermeesii fi Phaaxroobaas, Hermaasii fi obboloota isaan bira jiraniifis nagaa koo anaaf dhiyeessaa. Filologoosii fi Yuuliyaatti, Neeriyoosii fi obboleettii isaatti, Olimphaasittis warra Waaqayyoo qulqullaa'anii isaan bira jiran hundumaattis nagaa koo anaaf himaa. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Waldoonni Kiristoos hundinuu nagaa isaanii isiniif hin ergu. Obboloota ko, warra barsiisa isin fudhattaniin mormuudhaan yaada namootaa gargar baasanii amantii irraa kuffisanitti akka of eeggattan isinan gorsa. Isaan irraa fagaadhaa. Warri wanta akkasii hojjetan kun garaa isaaniif yaadanii hojjetu malee Kiristoos gooftaa keenyaaf hin hojjetani. Isaanis dubbii gurra namaatti tole gaarii fakkaatuun garaa namoota garraamotaa hin gowwoomsu. Namoonni hundinuu wangeelaaf abboomamuu keessan dhaga'aniiru. Kanaafis ani waa'ee keessaniif nan gammada. Wanta gaariidhaaf yaada ogummaa akka qabaattan, wanta hamaadhaaf garuu yaada haxxummaa akka isin hin qabaanne nan barbaada. Waaqayyo inni nagaa kennu immoo dafee seexana miilla keessan jalatti hin caccabsa. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Ximoxiyoos hidhati koo akkasumas immoo Yihudoonni akka kootii Luukiyoosii fi Yaasoon Sosphaaxroosiis nagaa isiniif dhaamu.
Ani Xerxiyoos ergaa kana caafuu isa kanan gargaare nagaa isin nan gaafadha.
Gaayoos inni nuyi namoota waldaa kiristaanaa kanaa hundumaas mana isaatti simate nagaa isiniif erga. Erasxoos inni horii mandarichaa baatu obboleessi keenya Kawurxoosis nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ameen. Waaqayyo akka wangeela kootti akka isa ittiin Yesuus Kiristoos lallabameetti, akka mul'achuu dhoksaa isa bara duriitii jalqabee hin dubbatamin tureettis amantiitti isin jabeessuu hin danda'a. Amma garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera. Akka Waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajettis gara amantiitti, gara abboomamuuttis isaan geessuudhaaf caaffata raajotaatiin saba hundumaatti beeksifameera. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa ogeessa tokkichaaf huuqubaan bara baraan haa ta'u. Ameen.